Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un grupaj de știri. Armata Rusiei susține că și-a început retragerea din Georgia. Anunțul a fost făcut de adjunctul șefului Marelui Stat Major, Anatoli Nogovițin. Ceva mai devreme, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Tbilisi declara însă că nu s-ar vedea niciun fel de semne că trupele rusești se retrag pe scară largă. Informații similare au transmis corespondenții de presă. Astăzi, președintele rus, Dmitri Medvedev, a mers la Vladikavkaz, oraș rusesc din apropierea Osetiei de Sud. El a decorat mai mulți militari pentru felul cum au luptat împotriva a ceea ce liderul rus a numit agresiunea lașă din partea Georgiei. La Viena, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa nu a reușit să ajungă la un acord privind trimiterea de observatori europeni în Georgia. Ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a deschis discuțiile pe această temă cu Federația Rusă drept dificile. Ceva mai devreme, liderii separatiști din Osetia de Sud anunțaseră că nu vor mai accepta niciodată observatori internaționali, ci numai ruși. Vorbind la Bruxelles în ajunul unei reuniuni a Alianței Nord-Atlantice, ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a spus că țara sa va urmări cu atenție deciziile viitoare ale Alianței. Rogozin a atras atenția că așa numite capete înfierbântate, care îl sprijină pe președintele georgian Saakashvili, ar putea periclita viitorul cooperării dintre Rusia și NATO. Suedia a anulat mai multe întâlniri la nivel militar cu Federația Rusă din cauza recentului conflict ruso-georgian. Pe agenda comună se aflau vizite reciproce în porturi militare și consultări asupra operațiunilor de salvare a submarinelor. Săptămâna trecută, Canada a anulat un exercițiu naval cu Federația Rusă, tot din cauza conflictului din Caucaz. Într-o alocuțiune televizată, președintele Georgiei Mihail Saakashvili a îndemnat Rusia să dea dovadă de pragmatism și să-și retragă trupele din țara sa. Liderul georgian a spus că Georgia nu se va lăsa ruptă în două și nu va ceda niciun metru pătrat din teritoriul său național. Comitetul Internațional al Crucii Roșii spune că refugiații conflictului din Osetia de Sud încep să revină la casele lor dinspre Osetia de Nord. Crucea Roșie a mai informat că a cerut explicații Rusiei după ce un oficial de al ei a fost împiedicat să intre în Osetia de Sud. Națiunile Unite susțin că numărul refugiaților de pe urma conflictului ruso-georgian ar fi acum de aproape 160.000. Și președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a demisionat. Liderul pakistanez s-a aflat multă vreme sub presiunea coaliției de guvernământ care i-a cerut să plece de la putere dacă nu vrea să fie suspendat în Parlament. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
În așteptarea unor semne clare, Rusia afirmă că a început retragerea din Georgia.
Autoritățile de la Tbilisi susțin însă că nu văd niciun semn al retragerii.
Cum este apreciată la Washington capacitatea militară a Rusiei? O întrebare adresată corespondentului Europei Libere la Washington.
Efectele crizei georgiene asupra scenei politice din Republica Moldova, o discuție cu analistul Igor Boțan.
Și ca în fiecare luni, rubrica Lumea din jur. Declarațiile făcute de liderii ruși pentru a justifica intervenția lor armată împotriva Georgiei au fost legate de dorința de a-i apăra pe cetățenii ruși din regiunea separatistă Osetia de Sud, să nu fie, cităm, epurați etnic. Dar, spun experți militari ruși internaționali, există din ce în ce mai multe dovezi că Moscova și-a plănuit cu atenție această intervenție. Corespondența semnată de Brian Whitmore este rezumată de Oana Serafim.
În luna iulie, în Caucazul de Nord, trupele ruse au organizat un mare exercițiu militar la care au participat 8.000 de militari și 700 de piese de artilerie grea. În centrul acestor operații s-a aflat armata 58-a a Rusiei, tocmai cea care a jucat acum un rol esențial în incursiunea Rusiei împotriva Georgiei. Analistul militar rus, Pavel Felgenhauer, spune că de la începutul acestor operațiuni, scopul Rusiei a fost să îl îndepărteze de la putere pe președintele Georgiei pro-occidentalul Mihail Saakashvili. Operațiunea a fost pregătită dinainte. Decizia pentru invadarea Georgiei a fost luată cândva în aprilie, când s-a decis ca operațiunea militară să înceapă în luna august. Războiul ar fi început indiferent de ce ar fi făcut Georgia. Dacă ar fi răspuns sau nu la provocări, armata rusă ar fi invadat Georgia. Scopul a fost să distrugă guvernul central, să distrugă armata georgiană și să împiedice Georgia să intre în Alianța Nord-Atlantică. Reamintim că în luna aprilie, la summitul NATO de la București, țările membre nu au acordat Georgiei și Ucrainei planul de acțiuni pentru aderare, o etapă esențială către aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Atunci au votat împotrivă Germania și Franța. Pavel Felgenhauer crede că tocmai această decizie a determinat Moscova să plănuiască acțiunea împotriva Georgiei. Stephen Pfeiffer, fost ambasador american la Kiev, împărtășește această opinie. Cred că rușii au înțeles greșit semnalul venit de la București. Au fost o mulțime de declarații foarte dure împotriva Georgiei și Ucrainei înainte de summitul NATO și înțeleg că rușii consideră summitul de la București drept o victorie. Și ceea ce am văzut după București a fost tocmai o creștere a presiunilor împotriva Georgiei și Ucrainei, spune fostul ambasador american la Kiev. În luna aprilie, Rusia și-a suplimentat prezența militară în misiunea de menținere a păcii din Abhazia cu 1500 de militari, fără a cere permisiunea de la Tbilisi. În iunie, efectivele militare rusești au fost din nou suplimentate, de data aceasta pentru a reface o cale ferată, cale ferată ce a fost acum folosită pentru a întări prezența rusă în Georgia, după cum a declarat Europei Libere Matthew Bryza, asistent adjunct al secretarului de stat american.
We heard statements that the Russian railroad troops...
Acum câteva luni am aflat despre intrarea în Abhazia unor trupe militare specializate ruse de reparare a căilor ferate, în ceea ce Moscova numea o acțiune umanitară. Acum știm adevărul de ce au fost aduse acolo aceste trupe, să repare calea ferată, prin care acum s-au adus munițiile și celelalte echipamente militare pentru invazia rusească, spune înaltul diplomat american. Expertul rus Alexandru Golț nu crede însă că invazia rusă ar fi fost premeditată. E greu de presupus că a fost o operațiune premeditată, când amândoi liderii Rusiei nu erau la Moscova. Medvedev era la Samara și Putin la Beijing. Pentru mine e greu de imaginat asta, mai ales după ce Saakashvili a căzut în capcană. Rusia a așteptat 13 sau 14 ore, după socoteala mea, până ce și-au desfășurat forțele.
A relatat Oana Serafim. Mulți analiști observatori politici se întreabă care este țelul final al Rusiei. Ce vrea să obțină cu incursiunea militară din Georgia? Vrea să oprească admiterea Georgiei, dar mai ales a Ucrainei. NATO vrea să-și restabilească monopolul asupra întregii rețele de distribuire a energiei spre Europa de Vest. Vrea să-și reafirme poziția dominantă în fostul spațiu sovietic pe care îl consideră sfera sa naturală de influență. Posibil că toate acestea și poate încă ceva.
Nu dorim o înrăutățire a situației internaționale, a declarat astăzi președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Tot ce vrem este să fim respectați. Vrem ca țara noastră, cetățenii noștri, ca valorile noastre să fie respectate.
Greu de spus dacă incursiunea din Georgia a adus Rusiei respectul dorit, dar a schimbat la Washington percepția despre armata rusă. Relatează corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
O primă concluzie experților de aici cu privire la strategia Moscovei este că în Georgia a fost trimisă o forță militară masivă, așa că nu s-a pus de la bun început problema cine va câștiga. În același timp, comandanții ruși par a fi învățați din lecțiile recente ale războaielor din Irak și Afganistan. Rușii au atacat cu mijloace clasice, dar și-au întărit operațiunea folosind aviația, flota și atacuri cibernetice. În plus, observatorii de aici remarcă și abilitatea cu care Rusia a folosit mijloace de comunicare cu presa în limba engleză pentru a influența opinia publică internațională. Succesul operațiunii dă la iveală o bună coordonare între agenții militare și civile ale guvernului rus. Interesant e că exercițiile militare terestre ale armatei ruse din iulie, desfășurate la nord de frontiera cu Georgia, au urmat un scenariu asemănător cu ceea ce avea să se întâmple. A fost ca o repetiție. În schimb, manevrele georgiene din iulie, cu participarea a circa 1000 de militari americani, s-au concentrat asupra unui război de gherilă pentru a pregăti georgienii pentru situația din Irak, unde sunt prezenți cu trupe. Dar nu i-au pregătit și pentru invazie. Operațiunea rusă a dat la iveală și neajunsuri din perspectivă militară. Aparent, sistemul relativ rudimentar de apărare antiaeriană al Georgiei a reușit să doboare cel puțin 6 avioane rusești. un general rus de la comanda unei brigăzi de armată a fost rănit, pe când conducea 30 de vehicule blindate către capitala Oseției de Sud, intrând acolo fără să aibă suficiente informații sau sprijin aerian. La fel s-a întâmplat și la ieșirea forțelor rusești dintr-un tunel care leagă Oseția de Nord de Oseția de Sud. Forțele navale rusești și trupele speciale s-au dovedit în schimb performante. Concluzia experților de la Pentagon este că actuala armată rusă nu mai este cea umilită în Afganistan și pe alocul în Cecenia. Sunt o forță redutabilă, a spus un expert militar american. În ciuda faptului că acoperirea ambițiilor globale ale Rusiei este greu de evaluat după episodul Georgia, este clar, spun experții, că armata rusă e capabilă să sprijine aspirațiile Moscovei, cel puțin în așa numită străinătate apropiată. De la Washington, pentru Europa Liberă, Marea Lucea.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Pe măsură ce armata rusă se retrage din Georgia, s-ar putea afla mai multe despre numărul victimelor în acest conflict și despre amploarea distrugerilor. Alexandru Eftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel.
Unele localități din Georgia se află de mai bine de o săptămână sub ocupația rusă. În tot acest timp, jurnaliștii occidentali au avut doar un acces limitat în zonele controlate de forțele ruse. Robert Parsons, editor la televiziunea France 24, este unul din numeroșii jurnaliști străini care încearcă să-și facă o imagine cât de cât clară asupra situației. Parsons spune că în unele locuri rușii nu intră deloc în contact cu localnicii. Sunt agresivi, iritați, aproape gata să tragă. Dar în alte părți, dimpotrivă, soldații ruși par chiar prietenoși. Parsons spune că s-a aflat sâmbătă în orașul georgian Caspi. Tancurile și blindatele rusești au ocupat poziții pe câteva străzi, iar militarii se plimbau liber de colo până colo. Unii erau osetini și discutau cordial cu localnicii dacă era sau nu corect să se afle acolo. În localitățile din apropierea graniței cu Osetia de Sud, accesul presei este mult mai strict controlat, iar observatorii independenți nu sunt bineveniți. Există suspiciuni tot mai puternice că acolo au loc iepurări etnice. Jurnalistul Robert Parsons spune că refugiații georgieni sosiți din localitățile de la granița sud-osetină și din satele georgiene din Osetia de Sud povestesc lucruri groaznice. Despre omoruri, violuri, case incendiate, jafuri și răpirea localnicilor. Human Rights Watch, singura organizație independentă pentru drepturile omului care a reușit să ajungă în această zonă, a confirmat multe din aceste relate. Cel mai greu de evaluat este situația din Osetia de Sud. Potrivit Human Rights Watch, și forțele ruse și cele georgiene au luat prizonieri de război, civili și militari. În capitala sud-osetină, Tsimbali, civilii georgieni au fost folosiți la curățarea străzilor de dărâmături, a declarat ieri Europei Libere o activistă a organizației Ana Neistat.
Ea
spune că a văzut cum acești oameni munceau prin oraș, strângeau gunoiul rămas pe străzi după bombardamente. Reprezentanții autorităților locale au spus că ei într-adevăr au fost reținuți și că curăță străzile din proprie inițiativă. Activiștii Human Rights Watch nu au fost lăsați să discute direct cu prizonierii. Ana Neistat spune că este foarte important ca statutul lor să fie clarificat. Sunt civili deținuți sau sunt prizonieri de război? La sfârșitul săptămânii, autoritățile ruse au organizat un tur cu autobuzul pentru jurnaliști prin regiune. Ziarul american New York Times scrie că, în drum spre Tsimbali, reporterilor săi le-a fost interzis accesul în satele georgiene, dar din autobuz au văzut că, în unele sate, până la 90% din case arătau distruse. În capitala sud-osetină, reporterii au văzut distrugeri mari. După bombardamentele georgiene de pe 7 august și luptele de stradă între forțele georgiene și tancurile rusești.
Conflictul georgian nu trece fără să lase urme și în Republica Moldova, deși până acum a preocupat mult mai mult partidele de opoziție și cele extraparlamentare decât partidul de guvernământ. Radu Benea a discutat cu analistul politic Igor Boțan.
Efectele se vor face vizibile mai târziu. Deocamdată, impactul crizei din Osetia se manifestă prin tendința de polarizare a atitudinilor forțelor politice. Acest lucru va atrage după sine și polarizarea opțiunilor de vot. O altă dimensiune a polarizării se face pe segmentul centru-regiune. Vorba e că autoritățile de la Combrat, atât guvernatorul cât și adunarea populară, au făcut declarații de susținere a Rusiei, condamnând agresiunea Georgiei. Pe de altă parte, autoritățile centrale au adoptat o atitudine echilibrată de susținere a demersului Uniunii Europene și a celor 6 puncte ale planului Sarkozy. Este probabil singura soluție corectă în situația în care, potrivit planului de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova, ultima și-a asumat angajamentul de a-și coordona politica externă cu Uniunea Europeană.
V-ați referit la opțiunile de vot. Cum se poate manifesta polarizarea în perioada preelectorală?
În plan electoral, polarizarea forțelor politice, atât pe segmentul de stânga cât și pe cel de dreapta, va aduce câștig de cauză forțelor extraparlamentare care nu au motive de a demonstra prudență. Acest lucru este deja vizibil. Pe stânga, Mișcarea Ravnoprave organizează în fiecare zi demonstrații, fiindcă îi convine polarizarea opiniei în pro-rusească și pro-occidentală. Astfel, Ravnoprave speră să atragă foști simpatizanți ai Partidului Comuniștilor, partid care dă dovadă de prudență în aprecieri. Același lucru a încercat să-l facă și Partidul Social-Democrat, care a cerut convocarea summitului CSI pentru a estima proporțiile, citesc, crizei umanitare, existând suspiciuni despre prezența unor acțiuni de genocid. Și partidele parlamentare centriste și de centru-dreapta, precum Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră, sunt puse în situația să dea dovadă de prudență în aprecieri. De acest comportament încearcă să profite Partidul Liberal, care de o manieră tranșantă cere ieșirea Republicii Moldova din CSI, aderarea la NATO, pichetează ambasada Federației Ruse, condamnând-o de agresiune.
Urmarea evenimentelor din Georgia, autoritățile transnistrene au sistat relațiile cu autoritățile de la Chișinău, îndemnându-le să ia atitudine de partea cui sunt, a Rusiei sau a Georgiei. Ce impact ar putea avea acest comportament asupra viitorului negocierilor?
În linii mari este vorba despre aceeași logică a polarizării. De fapt, autoritățile transnistrene nu au făcut altceva decât să testeze cam cum ar funcționa mecanismul de veto pe care și-l doresc ca unul de bază în reglementarea conflictului. Mesajul e cât se poate de simplu și clar. Condamnați Georgia, susțineți Rusia, părăsiți Guam. Dacă nu, atunci nu avem ce discuta cu Chișinăul.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu colegul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Reacția României la criza georgiană a fost reținută, s-a rezumat la 2 ședințe ale Consiliului Superior de Apărare a Țării. Nu-i mult pentru o țară a cărui președinte făcuse din strategia la Marea Neagră o prioritate a agendei sale externe. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
România continuă să rămână destul de tăcută față de conflictul din Caucaz, deși înainte de declanșarea războiului între Rusia și Georgia, Bucureștiul a fost unul dintre avocații puternici ai Georgiei. Acum însă Bucureștiul și-a moderat poziția într-un fel care poate părea inexplicabil la prima vedere. Peisajul diplomatic este destul de complicat, iar oficialii români se pregătesc pentru o toamnă fierbinte. La începutul lunii septembrie încep la Tribunalul Internațional de la Haga pledoariile românilor și ucrainienilor pentru insula Șerpilor, într-un diferend care durează de peste 10 ani. Un alt front deschis cu Kiev, de data aceasta împotriva canalului Bustroe, ar putea fi reluat spre primăvara viitoare, când lucrările întrerupte temporar se vor relua. În același timp, diplomația autohtonă pregătește tot pentru această toamnă vizita președintelui Traian Băsescu la Moscova, o vizită la care șeful statului român ține destul de mult și care are loc după 3 ani de relații încordate. Președintele speră să reducă prețul gazelor pe care România le cumpără de la Rusia cu mult mai mulți bani decât celelalte țări europene. În același timp, Traian Băsescu este conștient că o eventuală scădere a prețului e greu de obținut fără compromisuri politice. Șeful statului român merge la Kremlin după 3 ani în care a criticat permanent Rusia, iar tonul său s-a potolit abia acum după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin la summitul NATO la București. Așadar, conducerea de la București a răspuns prin concluziile celor 2 sesiuni ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu o neutralitate prudentă față de conflictul din Caucaz. În plus, România are baze americane active pe teritoriul său și probabil a așteptat o reacție mai fermă de solidarizare cu Tbilisi a Washingtonului. Nu în ultimul rând, se poate presupune că România a așteptat o poziție comună a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice înainte de a-și relua susținerea tradițională față de Georgia. Sabina Fații, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La scurt timp după promulgarea legii privind amnistia, inițiată de președintele Vladimir Voronin și pusă de însuși șeful statului în legătură cu anul tineretului, am avut ocazia să discut cu mai mulți foști deținuți proaspăt eliberați din detenție și veniți după ajutor la un centru de justiție comunitară din Chișinău. Poveștile pe care le-am auzit m-au făcut să mă întreb ce șanse există ca cele câteva sute de tineri care vor ieși pe poarta închisorilor în acest an să se integreze în societate și să evite noile conflicte cu legea. Abia după trei condamnări succesive și un total de 10 ani aflați după gratii, Loha, după cum ni se prezintă unul dintre foștii deținuți, spune că a înțeles că trebuie să se schimbe.
Prima dată am fost condamnat la vârsta de 18 ani, iar celelalte două detenții au venit ca de la sine. În acea perioadă am rămas fără tată, fără soție, fără copil. Pe toți i-am pierdut. Nu mai am decât o singură șansă dacă o pierd și pe aceasta voi sta toată viața după gratii. Dar eu cred că nu se va întâmpla, pentru că m-am corectat.
Serghei, un alt fost deținut, a acceptat să ne explice ce l-a determinat să încalce legea în mod repetat.
Problema cu jiliom, problema documente, problema robotei.
Când ajungi la libertate, te ciocnești cu un șir de probleme, cu actele de identitate, cu locuința, cu locul de muncă. De cealaltă parte, vechii prieteni îți dau târcoale și te ademenesc. Este foarte greu să reziști, mai ales că toată lumea te privește cu dispreț, iar statul chiar scuipă pe noi. Iată, eu de două luni sunt în libertate și nu pot să-mi fac buletin de identitate, iar fără el iau un salariu foarte mic. Totuși, fiecare om are de ales. Fie muncește cinstit, fie se întoarce la pușcărie.
Reintegrarea tinerilor și minorilor, sunt de părere experții, este mult mai dificilă decât cea a adulților delicvenți. Dincolo de aceste opinii, cifrele vorbesc de la sine. Potrivit statisticilor, fiecare al doilea a fost deținut ajunge înapoi în pușcărie în primul an de la părăsirea acesteia. Iată de ce, sublinează Leonid Voloc, directorul Centrului de Justiție Comunitară din Chișinău, înainte de adoptarea legii amnistiei, era absolut necesar un studiu profesionist de impact, precum și un plan concret de reintegrare a foștilor deținuți, ambele trecute cu vederea de către autorități.
Fie luat la evidență ca șomer, să fie angajat în câmpul muncii, să beneficieze de orientare profesională dacă nu a primit o perioadă de detenție. Unele obligațiuni pe care el trebuie să le respecte. Să nu viziteze, de exemplu, barurile după ora 20 seara.
Igor Dolea, directorul Institutului de Reforme Penale, organizația neguvernamentală care sprijină guvernul în realizarea reformei penitenciare, susține că nu există nicio garanție că o parte din tinerii eliberați de pedeapsă nu vor ajunge din nou pe mâna poliției.
O să întoarcă nu de cei toți sunt născuți criminali, influențați din mediul exterior, prieteni, stradă și așa mai departe, fie din lipsa de serviciu, lipsa locuinței.
Cu toate acestea, susține expertul, orice amnistie este binevenită în condițiile în care situația din penitenciarele moldovenești continuă să dea fiori până și specialiștilor din domeniu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Și ca în fiecare lună a venit rândul cărții la pachet prezentat la Europa Liberă de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Ana Gavalda pare să fie excepția care confirmă regula ce spune că tot francezul s-a născut romancier. Debutând în 1999 cu un volum de proză scurtă, după ce câștigase dintr-un foc trei mari concursuri de proză. Abia ieșit de sub tipar, volumul Aș vrea să mă aștepte și pe mine cineva este distins cu Le Grand Prix RTR Lire 2000, pentru a ajunge în doar câțiva ani la cea de-a 12-a ediție, fiind tradus în 36 de limbi, inclusiv în română, Polirom 2006. Apreciat în egală măsură de presa de stânga, L'Humanité se lasă furată de povestirile Arnii Gavalda, una mai îndrăzneață, mai interesantă și mai spiritual decât alta, dar și de cea mondenă pentru Vogue. Ana Gavalda este o scriitoare cu un stil impecabil și o inteligență emoțională de invidiat, prozatoarea își construiește nuveletele din temi ce, pentru că abia în poanta finală să te ia prin surprindere când te aștepți mai puțin. Astfel, în întreruperea involuntară de sarcină, bucuria femeii ce așteaptă un copil nu dorit se întunecă brusc în chiar preziua cununiei verișoarei sale, când ginecologul îi anunță moartea fătului ei, în luna a șasea. va plânge multe mașini, dar de un lucru e sigură, că nu se strice munta. Așa că sâmbătă și-a pus rochia de in, a aruncat cu orez în mir, etc., etc. S-ar fi putut pune punct aici, dar nu, un singur gest de peste cap narațiunea. Iar femeia aceea vinte așa de nicăieri. Într-o pornire cu totul neașteptată, i-a pus mâinile pe burtă și i-a spus: îmi permiteți? Se zice că aduce noroc. Capodopera volumului mi se pare Catgut, o istorioare din care Zola ar fi scos un dita mai roman și pe care Gavalda o rezumă în doar 8 păginuțe. Chemată în toiul nopții la o fermă din apropiere, tânăra veterinară este violată de 3 inși beți mangă. Rabdă, dar de îndată ce bărbații pică de somn, pune mâna pe bisturiu, nu înainte de a le administra ketamine. Am scos testiculele, am tăiat, am ligaturat cu Catgut 3,5, le-am pus în pungi și le-am cusut. Celui cu care am vorbit la telefon, i-am grefat perechea de testicule deasupra mărului lui Adam. Bine lucrat, Ana Gavalda. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați Moldova la ora 7.
Presa din România se oprește astăzi la oferta Ucrainei de a împărți cu Occidentul sistemul său de avertizare antirachetă, după ce Rusia s-a retras din proiect. Dan Radu începe revista presei cu comentariile din Cotidianul.
Titlul Ucraina se aruncă în brațele vestului e urmat însă de întrebarea dacă Occidentul chiar vrea să primească acest cadou. Concluzia autoarei, Laura Cernahoschi, e că mai degrabă nu. Pentru că speranțele Kievului de a obține planul de aderare la NATO la reuniunea miniștrilor de externe din decembrie sunt încă și mai puțin întemeiate acum decât erau în primăvară. Obstacolele se arată în acest articol sunt situația volatilă din provincia Crimeea, dar și slaba susținere internă a ideii de aderare la NATO. Declarația lui de sâmbătă i-ar putea aduce însă pe ucraineni în situația de a mai pune o haină pe ei la iarnă, în lipsa gazelor rusești, se mai arată în articolul din Cotidian. În același ziar, Ciprian Rangel avertizează că România va plăti scump protecția parlamentară acordată lui Năstase și o va face în același fel ca Bulgaria. Viitorul raport de țară din primăvara anului viitor ar putea tăia fonduri europene consistente. Dar zidul făcut de deputați în jurul celor doi socialdemocrați, care urmau să fie trimiși în judecată pentru corupție, ar avea și o parte bună, consideră Mircea Mihăieș în evenimentul zilei. Liberalii încep să înțeleagă că o mână de lideri ai lor, nu mai mult de 7-8, dictează o politică de conivență cu PSD-ul, care compromite grav și pe termen lung însăși ideea de liberalism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Tainele Sănătății, aflați de la Vlad Sainciuc.
Ilustru doctor în științe biologice, Valeriu Moveleanu, în articol Poluare mediul ambient, mutagenii, produse alimentare modificate, transgene și sănătate omului, indică aici la ce ne putem aștepta în ziua de astăzi când totul e poluat, care sunt situațiile cele nerezolvate și totodată, care avem noi factorii pozitivi care pot contribui la ameliorarea sănătății. Avem un articol însemnat de Natalia Cevotare, un medic din Chișinău, adevăr și prejudicăți în privința bronzării la soare. Și Vasile Sturza, totodată aici, medic dermatolog din Chișinău, ne spune ce e adevărat și cum e greșit ca să ne comportăm și cum să facem băi de soare. Foarte multe teme de discuții. Un articol semnat de Constantin Sapoșnic de la Centrul de Tuberculoză din Spitalul Municipal Chișinău. Tuberculoză, o boală reunită în actualitate, în care se menționează tuberculoză, este o boală perfect tratabilă și vindicabilă în zilele noastre, dacă se respectă regulile de tratament supravegheate de către medici și de către pacienți. În tratamentul tuberculozei de o maximă importanță este cooperarea pacientului și a familiei sale cu medicul curant din rețeaua de specialitate.
Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății, a încheiat și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatorii emisiunii Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ne ascultați din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.